Je pondelok, 9. marca a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých správ zo zahraničia, ktoré sa stali počas uplynulého týždňa. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Skvelá noc pre Bidena. V super útorok vyhral väčšinu štátov a je späť v hre. V počte delegátov Joe Biden zrejme predbehol aj Bernieho Sandersa. Je však možné, že napokon do júla nikto nezíska väčšinu a rozhodne sa až na sneme demokratickej strany. Cez víkend Biden jasne vyhral primárky v Južnej Karolíne. A super útorok, keď volili ľudia v 14 štátoch a rozdeľovala sa tretina delegátov, mu priniesol výsledky, vďaka ktorým sa razom stal hlavným favoritom na získanie nominácie demokratickej strany. Zvíťazil v Alabame, Arkansase, Minnesote, Massachusetts, Severnej Karolíne, Oklahome, Tennessee, Texase a Virginii. Bidenovi pomohlo, že krátko pred superútorkom odstúpili z hry dvaja umiernení kandidáti. Pete Buttigieg, ktorý získal najviac delegátov v Iowe a rovnaký počet ako Sanders v New Hampshire, a senátorka Amy Klobuchar. Biden je momentálne najmladším hlavným mužským kandidátom v kampani. Po superútorku to vyzerá, že si to rozdajú on a Bernie Sanders. Na zisk nominácie potrebuje kandidát vyše 1990 delegátov viazaných hlasovať podľa vôle ľudí. Po superútorku by ich mal mať najviac práve Biden. Je však možné, že napokon nikto z kandidátov nezíska väčšinu a nominant strany do volieb nebude známy ani v júli. V tom prípade by sa o ňom rozhodlo na sneme strany, kde by sa do hry dostali aj superdelegáti, ktorí môžu hlasovať ako chcú a zákulisné hry. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok uzavrel s ruským prezidentom Vladimírom Putinom prímerie v sýrskom Idlibe. Potom, čo sa boje v Idlibe vystupňovali, dorazili k tureckým hraniciam 100 000 utečencov. Rusko v Sýrii podporuje tamojšiu armádu, zatiaľ čo Turecko podporuje povstalecké skupiny. Erdogan uviedol, že Rusko a Turecko zabezpečia dodržiavanie prímeria. Zároveň dodal, že Turecko si vyhradzuje právo reakcie v prípade sýrskeho útoku. Grécko zatiaľ na tureckej hranici zastavilo tisícky utečencov pri pokuse o nelegálne prekročenie hraníc. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen tvrdí, že zodpovednosť za situáciu musí prijať Únia ako celok. Oznámila, že na pomoc Grécku uvoľní 700 miliónov eur. Erdogan nariadil pobrežnej stráži brániť migrantom v preplávaní Egejského mora. Na rozkaz prezidenta republiky sa migrantom nebude dávať povolenie preplaviť sa cez Egejské more, pretože je to nebezpečné, uviedla v piatok turecká pobrežná stráž. Na hraniciach sa týmto nariadením zvýšilo napätie. Pri zásahoch polícia používa aj slzotvorný plyn. Situácia eskaluje od otvorenia turecko-gréckej hranice. Do Európy sa vydali 10 000 migrantov cez Egejské more. Grécko preto v pohraničí rozmiestnilo viac ako 1 000 policajtov, ktorí migrantom bránia vo vstupe do krajiny. Utečenci sa pod tlakom snažia dostať späť do Turecka. Preplávanie Egejského mora je ale veľmi nebezpečné. Predstavitelia gréckej aj tureckej vlády sa zo vzniknutej situácii navzájom obvinujú. Prezident Erdogan minulý víkend vyhlásil, že Turecko povolí migrantom cestovať do Európy, keďže jeho krajina podľa neho už nedokáže zvládať nové vlny ľudí, utekajúcich pred vojnou v Sýrii. Na základe dohody z roku 2016 Turecko súhlasilo so zastavením prílivu utečencov do Európy, a to výmenou za finančnú pomoc pre starostlivosť o niekoľko miliónov utečencov v krajine. Ankara však už odvtedy viackrát protestovala, že Európska únia túto dohodu nedodržiava. Mimoriadny summit V4 v Prahe. Hlavnou témou stredajšieho samitu bol koronavírus. Premiéry Poľska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky sa dohodli na úzkej spolupráci nielen v oblasti výmeny informácií, ale aj výpomoci so zdravotnými prostriedkami. V prípade, že by sa v nejakej z krajín vyskytla výnimočná situácia, budú premiéry podľa Babiša spoluprácu koordinovať. V Českej republike zatiaľ zaznamenali 26 prípadov nákazy. Poľský premiér Mateusz Morawiecki zdôraznil potrebu spolupráce všetkých členských krajín EÚ a v tejto súvislosti pripomenul piatkové stretnutie ministrov zdravotníctva členských krajín v Bruseli. Poľsko v stredu oznámilo prvý prípad nákazy koronavírusom. Maďarsko do nedele rána eviduje 5 prípadov nákazy, Slovensko 3. Čína v nedeľu oznámila, že počet úmrtí na vírus v krajine sa zvýšil o 27. Všetky nové úmrtia a takmer všetky nové prípady infekcie evidujú v meste Wuhan, ktoré je epicentrom šírenia, vyplýva z údajov Národnej zdravotníckej komisie. Taliansko v boji proti šíreniu nového vírusu uzavrelo v nedeľu región Lombardsko a ďalšie oblasti na severe krajiny. Vzhľadom na prísne obmedzenia pohybu sa vo faktickej karanténe na takmer mesiac ocitlo viac než 15 miliónov ľudí, teda asi štvrtina populácie Talianska. Na základe výnosu vlády okrem toho uzavrú múzeá, divadlá, kina a ďalšie kultúrne ustanovizne v celom Taliansku. Informácie priniesli svetové agentúry a ďalšie médiá. Nový koronavírus sa už rozšíril do viac ako 80 krajín a teritórií sveta a globálne si vyžiadal približne 3600 obetí a viac ako 100 000 nakazených. Tretie voľby v priebehu jedného roka v Izraeli. V Izraeli sa uskutočnili už tretie voľby za posledných 11 mesiacov. Po dvoch predchádzajúcich hlasovaniach sa lídrom strán nepodarilo zostaviť vládu s podporou parlamentnej väčšiny. Po pondelkových voľbách sa za víťaza volieb vyhlásil premiér Benjamin Netanyahu, líder pravicovej strany Likud. Otázne však stále zostáva, či sa mu podarí získať dostatok spojencov a prelomí tak patovú situáciu v izraelskom parlamente. 70-ročný Netanyahu vo svojom prvom povolebnom vystúpení označil dosiahnutý výsledok za veľké víťazstvo a slúbil, že sa pokúsi zostaviť vládu. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme zostavili širokú národnú vládu, ktorá bude dobrá pre Izrael, vyhlásil Netanyahu. Volebná účasť prekročila 70%. Podľa neoficiálnych výsledkov by v 120 člennom izraelskom parlamente strana Likud mohla získať 36 poslaneckých mandátov. Konkurenčnú stranu, centristickú koalíciu Kahol Lavan, bude zrejme zastupovať 33 poslancov. Líder koalície Benny Gantz vyjadril v súvislosti s výsledkami volieb sklamanie. Do parlamentu sa dostali aj strany zastupujúce izraelských Arabov, judaistov, sefardov. Pre zostavenie potenciálnej vlády môže byť dôležité aj stanovisko poslednej strany, ktorá sa dostala do parlamentu. Ultrapravicovej strany Izrael náš domov, ktorá odmieta spolupracovať so stranami izraelských Arabov i náboženskými stranami. Podľa spravodajského portálu i24 News by pravicový blok získal spolu 58 poslancov, a teda od nadpolovičnej väčšiny by ho delili 3 hlasy. V čom sa situácia odlišuje od uplynulých dvoch kôl? Súčasný premiér získal najväčšiu podporu od voličov aj napriek tomu, že bolo voči nemu v novembri vznesené obvinenie z podvodu, podplácania a zneužitia dôvery. Netanyahu vinu odmietol. Súdne pojednávanie sa začne už o týždeň v Jeruzaleme. Prvýkrát v histórii Izraela bude musieť úradujúci predseda vlády čeliť obvineniu z korupcie. Predstavitelia Organizácie pre oslobodenie Palestíny sa k výsledku volieb vyjadrili kriticky. Vo voľbách zvíťazili židovské osady, anexia a apartheid, uviedol generálny tajomník organizácie Saib Irikat. Podľa neho ďalším Netanyahuovým krokom vo funkcii premiéra bude anexia palestínskych území v Predjordánsku. Od šesťdňovej vojny v roku 1967 okupuje Izrael územia na západnom brehu Jordánu. Zo stanoviska Medzinárodného súdu vyplýva, že židovské osady sú na týchto územiach postavené ilegálne a znemožňujú pokračovanie mierových procesov, pretože Palestínčania toto územie považujú ako súčasť ich budúceho štátu. Nový premiér na Ukrajine. Ukrajinský parlament v stredu na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského schválil Denisa Šmihala ako nového premiéra. Predtým najvyššia rada väčšinou hlasov prijala rezignáciu doterajšieho šéfa vlády Oleksia Hončaruka. Demisia premiéra zároveň znamenala odstúpenie celého kabinetu. Prezident vo svojom prejave na mimoriadnom zasadnutí parlamentu ocenil určité úspechy Hončarukovho kabinetu. Zároveň však zdôraznil, že iba tie nestačia. Je to prvá vláda, v ktorej nie je korupcia, ale nekradnúť je málo, prehlásil prezident. Nový premiér za základné úlohy novej vlády označil posilnenie bezpečnosti a obrany štátu, ukončenie konfliktu na východe Ukrajiny a zároveň navrátenie Krymu anektovaného Ruskom. Šmihal je v poradí už tretím premiérom za posledného pol roka. Zároveň nešlo o prvú Hončarukovú rezignáciu. Ten sa dostal do problémov potom, ako unikla nahrávka, v ktorej Hončaruk kritizuje Zelenského hospodársku politiku. Vtedy však Zelenský rezignáciu neprijal s tým, že dá Hončarukovi a jeho vláde šancu. To by bolo pre tento týždeň všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Facebooku alebo Instagrame. Prajem ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.